Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17, това е Дарик Радио, започва спортното шоу. В следващите 60 минути ви очакват много интересни новини, интервюта и анализи на всичко, което се случва в света на футбола и спорта. Мартин Естатиев е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, може да ни гледате на всички наши платформи и сайта dsport.bg, в централното студио на Дарик, водещи Иво Стефанов и аз Стефан Стоянов. Ето и акцентите. Три нови имена в националния отбор. Илян Илиев повика Ники Минков от Ботев Пловдив, Марин Петков от Левски и вратаря на Черно море Пламен Илиев. Малко по-късно целият списък на националния селекционер. Нападател поднови тренировки с ЦСКА София. Червените с открито занимание. Томаш и играчите посетиха армията. Нищо ново под слънцето. Червени и сини отнесоха най-големи глоби след кръга в ФБет Лига. Левски тренира без Майкон, а червените пък се стягат за мача на своя отбор до 19 години в Шампионската лига. Ще чуете наставника Трумен Трифонов. Макун с ново дълго пътуване лети за Южна Америка с надежда да играе срещу Бразилия. Специално за Дарик Радио преди домакинството на Левски срещу Септември говори вратарят на Септември Митко Шейтанов, който заяви Левски уникален клуб, но го чака млад и амбициран тим. Вчера Септември шокира Ботев Пловдив, би Канарчета с 1-0. Доста куриозна ситуация. Голям гаф. ЦСКА 1948, втори отбор, пада служебно от Добруджа, пуснаха повече чужденци, отколкото правилника позволява. Атлетик Билбао използва песен на Галена, за да напомни на феновете си за мача с Лудогорец. Иначе, минута мълчание в Разград и София. УЕФА почита жертвите в Испания. Лудогорец е специална молба към феновете. Малко по-късно Веско Вълчев ще говори за този двобой, който чакаме с интерес в четвъртък. Христо Бонев убеди Крушарски да не изоставя школата на Локомотив Пловдив. Ние се свързахме с боса на Локомотив. Ако все още е такъв, ще чуете какво каза той ексклузивно за Дарик Радио и Диспорт БГ. Иначе официално Борислав Кьосев се завърна в ЦСКА 1948. Беро е пусна билетите за матч с Черноморе, а Кабаков с престижен наряд в Лига Европа. Гидженов свири в Лигата на конференциите. Добри новини за българските рефери. Димитър Бербатов за лондонско дерби. След такива матчове се правят бебета. Това заяви бившият нападател на българския национален отбор по футбол. И още Кун Агуеро с любопитна новина. Мисля, че Меси ще играе на Мундиал 2026 година. Аз съм на същото мнение. Карим Бензема заяви Мбапе е ляво крило, но там играе Винисиус, а той е най-добрият в света. Реал Мадрид винаги се завръща още повече, когато всеки се съмнява в тях. Тази вечер е една от големите класики в световния футбол. Реал Мадрид срещу Милан. Наставникът на Росонерите Фонсека каза: Реал Мадрид е изключителен отбор, но мислим само за победа. Луис Енрике, наставникът на ПСЖ, пък заяви: бях близо да поема Атлетико, но феновете им имаха късмет с Симеоне. Матчът не е решаващ. Матчът между ПСЖ и Атлетико Мадрид. Ханзи Флик повтори групата от матча с Еспаньол и срещу Цървена звезда. Каталонците ще бъдат близо до България. Ще играят в Белград. Това са само част от футболните акценти. Какви са новините извън най-популярния спорт? Сега от Иво Стефанов.
Добър ден от мен. Ще започнем с тениса. Григор Димитров започва срещу бивш номер 8 в Мец. Става въпрос за Камерън Нори, който ще му бъде първи съперник на турнира в френския град. Новак Джокович няма да играе на финалите на ATP заради контузия, така шансовете на Григор Димитров се увеличават още за да участва на финалния турнир в Торино. Григор вече е първа резерва, до вчера беше втора, ако сте слушали спортното шоу на Дарик, вече е първа резерва след отказването на Новак Джокович. Остава още един да се откаже от ранкираните, разбира се, до девето място, и Григор Димитров да участва на турнира в Торино. Припомням само, че и миналата година беше по подобен начин първа резерва, но тогава не успя да участва. Дали тази година ще му се усмихне късмета на Григор Димитров, предстои да разберем. Две бразилки и кубинка чакат Марица в жезо за Шампионска лига. Ще бъдем, разбира се, и с волейболния Марица с Валери Станков. Николай Учиков заяви пред Дарик Радио: усещах, че не мога да правя това, което знам. Българският волейболист обяви, че слага край на спортната си кариера на 37 години. Ще го чуете, ако останете до края на предаването, и Николай Учиков. Медицинският доклад потвърди, че Имари Халиф е биологичен мъж. Новина, която закъсня с няколко месеца. Баскетболният Левски пък пуска в продажба абонаментните карти за домакинските мачове на тима. Луис Хамилтън ще кара за Мерцедес в последните три кръга на Формула 1, защото се появиха информации, че най-вероятно британецът ще бъде заменен. В крайна сметка слуховете се оказаха недостоверни и той ще бъде зад волана на болида на Мерцедес и в последните три състезания от Формула 1 за годината. Последното гран-при в MotoGP за сезона бе преместено от Валенсия в Барселона.
Това е Дарик Радио, вие сте със спортното шоу. След първата рекламна пауза към горещите новини от водещите ни отбори, разбира се, ще обърнем внимание и на националния такъв, реклами, и след това стартираме. Това е Дарик Радио, вие слушате спортното шоу. Часът е 17:10. Мартин Евстатиев е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор. Целият екип на сайта Диспорт.бг също работи за вас, както, разбира се, и тези, които сме в студиото на Дарик. Започваме с избора на националния селекционер Илиян Илиев, който обяви пълния списък с играчи, на които ще разчита за последните два мача от тази годишното издание на турнира Лига на нациите. На 15 ноември лъвовете гостуват на Люксембург, а на 18 ноември приемат Беларус на националния стадион Васил Левски в София. В състава се завръща вратарят на Черноморе Пламен Илиев и полузащитникът на Левски Марин Петков. Пред дебют за лъвовете е десния бек на Ботев Пловдив Николай Минков, напълно заслужена повиквателна за Минков, който игра доста стабилно в последно време. Пламен Илиев се завръща след солидните му игри за Черноморе, а пък явно Илиян Илиев харесва младия халф на Левски Марин Петков, който напоследък играе малко за сините, но все пак остава един от обещаващите български футболисти. Ето и пълния списък на Илиев: вратари Димитър Митов Абардин, Пламен Илиев Черноморе и Светослав Вуцов от Славия, въпреки че Светло напоследък е със статут на резерва. Защитници: Живко Атанасов Черноморе, Виктор Попов Черноморе, Николай Минков Ботев Пловдив, Християн Петров ЦСКА София, Алекс Петков Шлонск, Симеон Петров Шлонск, Петко Христов Специя, Валентин Антов Кремонезе, Фабиан Нюрберг Дармщат. Полузащитници: Васил Панайотов Черноморе, Илиян Илиев младши ЦСКА, Марин Петков Левски, Георги Русев Лудогорец, Филип Кръстев Цволе, Адриан Краев Каза Пия, Георги Миланов Динамо Букурещ. Нападатели: Кирил Десподов ПАОК, Лукас Петков Елсбергер, Мартин Минчев Ризе Спорт, Станислав Иванов Арда, Радослав Кирилов ЦСКА 1948, Алекс Колев Левски и Ахмет Ахмедов от Спартак Варна. Ще си спестиме на коментарите. Знаете, около 6 милиона българи коментираме състава на националния селекционер, така че имаме време да го направим, когато ни е по-удобно. Това с намигване, разбира се, към Илиян Илиев. Стискаме палци на българите да се представят добре, да вземат тези два двубоя и да изтрият петното доколкото може от позорната загуба срещу Северна Ирландия, защото тя е точно такава. Сега в студиото е Ралица Караджова. Днес тя беше на открита тренировка на червените на базата им в Панчарево и ще ни каже какви са последните новини около състава на Александър Томаш. Видях материал, че той е бил на стадиона заедно с част от футболистите, но това може би се е случило вчера, просто днес излиза като информация.
Да, това, че отборът на Александър Томаш и той самия са посетили стадион Българска армия в сегашния му вариант, изкупни дейности, строителната площадка, ако така може да кажем, снима се с така хората, които ръководят този процес.
Логично е, може би те са се снимали с него.
Ами да, добре, окей.
Е
те са се, снимали с... Може пък и той да си остави със спомен и след това да разказва на внуците си, както се казва, че някога е бил построен този стадион, как е изглеждал и така.
И кои хора са го правили.
Точно така. Според мен това е така крачка от страна Томаш като мотивация и сплотяване на колектива, да видят някой ден футболистите, които останат, разбира се, къде биха играли. Иначе от днешната тренировка добри новини, макар че тя бе открита само 10-ти минути за представителите на медиите, защото точно на днешната тренировка явно според плана на Александър Томаш трябваше да се отиграват неща, които той е замислил и иска да приложи в отложения матч от четвъртия кръг срещу ЦСКА 1948, който е този четвъртък на стадиона в Бистрица. Хубавото за Александър Томаш, че Аарон Исека поднови тренировки с основната група. Това успяхме поне да видим в разгряващият етап на тренировката. 26-годишният играч не е тренирал с отбора, откакто получи контузия на коляното в дербито с Левски на 19 октомври. Възможно е Исека да попадне в групата на рамеците за отложеният матч срещу ЦСКА 1948, както споменах. Направи ми впечатление, поне на мен, че Мика Пинто, който бе заменен принудително на матча с Локомотив Пловдив, не взе участие. От ЦСКА казаха, че ще излязат с официално съобщение каква точно е травмата на Мика Пинто, но до този момент все още на официалните им канали не е излязла. Направи ми приятно впечатление, че на днешната тренировка, тъй като рядко имам възможност да ходя на откритите тренировки, Александър Томаш си правеше всичко сам. Знаеш, има няколко типа треньори. Едните само наблюдават, помощниците им вършат всичко, докато тук Александър Томаш си забиваше колчетата за упражненията, конуси, шапки, както се казва ни с футболните термини. Всичко
си подреди терапия,
той. Раздаде самия той потниците, след като изчака отборът да загрее достатъчно добре. А тук е момента да кажем, че в утрешния ден третият отбор на ЦСКА, воден от Румен Трифонов.
Изчакай само секунда, за това да те попитам нещо. Томаш, дали прави тънки сметки за мача с
1948? Аз и пред...
Задавам въпроса, за да кажем, че там не са много силни в математиката и само да мушнем информацията, че дублиращият отбор на 1948, ЦСКА 1948, ще получи служебна загуба от Добруджа с 0-3, защото са пуснали повече чуждестранни футболисти от това, което правилника позволява. Не са ги преброили, не са се усетили, че правят такъв гаф, и Добруджа, който беше разбит с 4-2 в матча вчера от втора лига, ще вземе трите точки заради такъв административен гаф.
Ако ме питаш мен и теб, твоето мнение, знам, че във втора лига не трябва да има чужденци. Ако няма чужденци, нямаше
да
има
изобщо този проблем. Да.
Така че не знам дали Александър Томаш прави тънки сметки, но поне той е наясно с какви чужденци, на какви чужденци ще може да разчита, колко извън Европейския съюз. По принцип състава му така в последно време се прокрадват българи, но преди това беше само от чужденци, така че Александър Томаш
сега за цвят пуска
този...
и малко българи.
Да, по-скоро за цвят пуска и малко българи. Така,
кажи сега
се
за
шегата.
19-годишните...
Третия отбор на ЦСКА, воден от Румен Трифонов, той днес даде пресконференция, беше уважен на брифинга, за което той така се зарадва и изрази благодарност. Играе утре матч-реванш в Младежката шампионска лига срещу отборът на Генк. Първият матч завърши при резултат 3-1, но българите поведоха. След това северно-македонският арбитър ни посече с два червени картона. Аз имах възможността да гледам репортаж в този матч кажа, имаше си ги картоните, колкото и от клуба да недоволстват, че малко така са ги посекли и са ги ощетили. В крайна сметка 3 на 1 е за белгийците, но пък тук феновете от сектор Г, в частност техният татартор Иван Велчев Кюстендилеца, се организират и мисля, че ще има повече от голям зрителски интерес на този двубой, който е утре на Национален стадион с начален час 16.
Добре, нека сега да чуем част от думите, които каза треньорът Румен Трифонов. Доскоро беше футболист, сега е с съвсем нова функция, логично. Какво каза той на пресконференцията днес? Минутка от думите на младия специалист.
Първо искам да ви благодаря за интереса, който проявявате към, към матча и към младите футболисти като цяло на ССК и български футболист, защото това по принцип е рядко срещано. Преди матча в Белгия казах на момчетата, че единственото, което трябва да направят, е да се повярват, да имат самочувствие и увереност, защото за момента това е разликата между двата отбора, че едните играчи имат самочувствие и увереност, че играят постоянно мачове на високо ниво, а нашите млади играчи, за съжаление, не могат да играят такива мачове всяка седмица, а ги играем един път в годината. Вярвам с оглед на това, и което видях първия мач, вярвам, че играчите отбора е способен да спечели мача и искрено се надявам да може да се класира. Искрено се надявам. Вярвам, че играчите ще приемат това, което ще им зададем като план и стратегия за мача. Искам да вкараме в главите, че могат, и се надявам само те да го покажат на терена.
Това беше Румен Трифонов. Иначе младите футболисти на червените ще играят срещу белгийския Генк. За да свършим темата с ЦСКА София, да кажем, че клубът е санкциониран от дисциплинарната комисия с 7300 лева за поведение на феновете след равенството 2 на 2 срещу Локомотив Пловдив. Другият шампион в това отношение е Левски с 5300 лева глоба след поражението от Черноморе с 1 на 2. За сините обаче ще говорим във втората част на нашето предаване. Сега се насочваме към новините около Лудогорец. Те в четвъртък имат изключително престижен и реномиран гост в Разград. Атлетик Билбао, един от големите отбори в Испания, след, разбира се, най-големите, но баският тим е много уважаван в страната. Веско Вълчев с важни информации около този двубой. Веско.
Добър ден от мен. Да кажа, сега опитах да ги сметна, докато вървеше анонса, кой испански тим ще срещне Лудогорец в евротурнирите. Реал Мадрид, Валенсия, Бетис и Еспаньол, се сещам за тези отбори. Това ще е пети испански тим, с който ще играе Лудогорец. Разбира се, старши треньор на шампионите има своите проблеми на база наказанието на Нареси и Кайо Видал. Ще е любопитно кои футболисти ще заместят, особено Нареси, където смятам, че е много важен футболист. Иначе днес Лудогорец пусна няколко информации относно организацията за футболната среща, предвид това, че стадионът ще бъде напълен. По наша информация ще има и около 400-500 фена на Атлетик Билбао, като част от тях ще бъдат в сектора за гости. Ще има обаче и фенове на Атлетик Билбао в сектор В на стадион Хюве Фарма Арена. Именно поради тази причина днес Лудогорец излязоха със специална молба към своите фенове да не влизат в пререкания с испанците, като се цитира случка с Славия Прага. Факт е, че всеки един отбор, който играе в Европа, трябва да отпусне на 200 билета на гостуващия отбор категория, първа категория, т.е. по-скъпи билети, където по принцип сядат така по по-заможни фенове, ако мога да говоря от гледна точка на европейските мачове, но не е изключено да се стигне до инцидент в двубоя, който се игра преди няколко дни, преди няколко седмици в Брюксел. Тогава синовете на Йовичевич скочиха на гола на Лудогорец и така отнесоха погледите на феновете на домакините, така че разбирам това, което Лудогорец иска от привържениците, да не се стига до инциденти, въпреки че от УЕФА не се съгласили феновете на Билбао да бъдат в сектор А. Но в сайта disport.bg може да прочетете подробности по тези мерки. Любопитно е, в сайта disport може да видите и материал с каква песен Атлетик Билбао анонсира матча срещу на Лудогорец. Цитирам заглавието: Атлетик Билбао използва песен на Галена, за да напомни на феновете си за матч срещу Лудогорец. Коя песента може да видите в сайта Диспорт. Със сигурност ще е интересно около този двубой. Трябва да отбележим, че главен арбитър е гръкът Анастасиус Папатеро. Той бе вече един път съдяна отгоре тази година в матч срещу Петър Кубов. Чудето, това е по-интересното около матча от гледна точка отгоре. Сте първо утре и други ден, съответно с пресконференции и информации преди срещата, Севчо.
Добре, Веско, благодаря ти. Само да добавим, че ще имам минута мълчание в Разград и София. УЕФА почита жертвите в Испания. УЕФА ще запази минута мълчание на всички мачове от клубните турнири тази седмица в памет на жертвите на смъртоносните наводнения в Валенсия и всички засегнати в региона извън него, пишат от централата. Това важи за срещите от Шампионска лига, Лига Европа, Лига на конференциите и Младежката Шампионска лига. България има двама представители в турнирите. Лудогорец посреща Атлетик Билбао на Хюбе Фарм Арена в Лига Европа, а ЦСКА София е домакин на Генг в Младежката Шампионска лига на националния стадион Васил Левски. След малко много любопитни новини около Левски. Ще чуете и Христо Крушарски, който говори за ситуацията в Локомотив Пловдив. Разбира се, чака ви интервю с вратаря на Септември. Септември, който прави много силен последен месец, месец и нещо, с солидни изяви. Остана време преди рекламите да ви кажа, че Борислав Кьосев се завръща начело на дублиращия отбор на ЦСКА 1948, съобщиха от клуба. В екипа му влиза и кондиционният треньор Петко Петков. Кьосев ръководи третия тим на червените. Преди време беше за кратко и на дублиращия. В последните месеци работи успешно в трето дивизионния оборище Панагюрище. Това е Дарик Радио. Вие сте със спортното шоу. След рекламната пауза новини, свързани с Левски и останалите ни водещи тимове. Това е Дарик Радио, вие сте със спортното шоу. Мартин Естатиев е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Аз съм Стефан Стоянов. По-късно в студиото ще бъде Иво Стефанов с новините извън футбола. Но сега футболните такива. Обещахме ви няколко новини около Левски. Бразилският ляв полузащитник Майкон не тренира с сините. Той е твърд титуляр в системата на Станислав Генчев от началото на сезона. Въпреки че имаше вина при първия гол на Черно море, Майкон минава за един от постоянните играчи на столичани. Той е и сред играчите с най-много записани минути, което със сигурност говори за натрупана умора. Този уикенд Левски приема Септември на стадион Георги Аспарухов. Мачът е много важен за сините, които имат, които загубиха от Черно море. За сметка на това, тимът на Ники Митов е в отлично настроение след успеха над Ботев Пловдив с 1-0. Продажба са билетите за този матч. На цените, които сините обявиха, са в общи линии обичайни. Випът струва 100 лева. За сектора ложи 2 и 3 42 лева. За сектора блок 19-16 36 лева. Сектор А блокове 1 и 2 30 лева. Сектора блокове 3 и 4 24 лева. За най-крайните блокове в сектора пропуските струват 21 лева. За сектор Б 12 лева, за сектор В 18 лева, сектор Г, където по принцип седат гостуващите фенове, цената на билетите е 12 лева, но дълбоко се съмнявам Септември да предложи такива за Палянковци, че днес Септември като клуб става на 80 години, което също е повод да го отбележим. Централният защитник на Левски Кристиан Макун отново ще пропътува десетки хиляди километри, за да бъде част от националния отбор на Венесуела по време на ноемврийската пауза за националните отбори. Бранителят на сините ще лети до Южна Америка с надеждата да играе срещу звездната селекция на Бразилия, където личат имена като Винисиус, Родриго, Рафиня, Савио, Едер, Милитао, Маркиниус, Едерсон и другите. Венесуела посреща Селесао на 14 ноември от 23 часа българско време, на 20 от 2 часа през нощта гостува на Чили. Вино Тинто заема 8-то място в квалификациите на Конменбол с актив от 11 точки на 2 за 6-то, даващо право за директно класиране на Мундиал 26-та. През лятото Кристиан Макун записа 18 игрови минути в 2 мача на Копа Америка, но напоследък е със статут на резерва в своя национален отбор. Ние днес потърсихме един юноша на Левски, който срещу сините ще запише своя матч номер 100 като играч на септември. Димитър Шейтанов, неговия баща Георги Шейтанов, който сега е треньор, е бил и треньор в Левски, беше и вратар на сините в ерата Димитър Иванков, да го кажем така. Тогава Митко Шейтанов бе вратар на Левски. Какво казва Георги Шейтанов, какво казва неговия син Митко, който сега играе за септември и вчера направи поредния си силен мат срещу Ботев Пловдив. Чуйте какво заяви той ексклузивно за Дарик Радио и Диспорт БГ.
Митко, вчера постигнахте доста престижна победа срещу силен отбор като Ботев Пловдив. Като цяло по-добро представане след началото на сезона за септември, така ли го виждаш и ти?
Да, със сигурност, Стефо, не започнахме много добре първенството, но в течение на времето вече почнахме да се опознаваме, тъй като направихме чисто нов отбор с доста нови футболисти. Изисква време цялото това нещо, както и при нас така се случи. Течение на времето, мачовете минаваха и резултатите започнаха да идват.
Играете с много млади футболисти, и Полендаков, и единия централен защитник Кобрат, и някои от чужденците. Това затруднява ли процес или пък е още по-голямо предизвикателство да внедрявате млади играчи в професионалния футбол в А-група?
Добре, знаем, че септември от много години разчита на млади футболисти. Има доста такива, освен тях има още много млади момчета и от втори отбор, и от школата, които те първа ще идват с нас, тренират с нас. И това оказва добро влияние на отбора, защото добре знаем, че младите футболисти има много енергия и хъс за доказване. Със сигурност доста помага.
Ти остана в отбора, дори когато беше във втора лига. Предполагам си доволен от тези решения, които взе, защото мнозина биха казали, че си губиш времето във втора лига, но пък играе всеки матч и в първа и втора лига, твърд титуляр си, това сигурно ти дава голяма увереност.
Да, със сигурност е така. Вече доста мачове направих. От почти 3 години не съм спирал да играя. Просто се чувствам щастлив. Хората в клуба ме уважават, дават ми нужното доверие, подкрепа и наистина съм щастлив. Изпитвам удоволствие от футбола всеки един ден, всяка една тренировка, един матч.
Успяхте да победите Ботев, преди това направихте една от големите сензации в първенството, победихте ЦСКА София. А какво беше усещането след тези два успеха и то дошли след сухи мрежи за вратарите? Това си е допълнителна награда, както се казва.
Да, да, колкото и да се казва, нали, че сухата мрежа е най-сладка за вратара, тя като цяло е за целия отбор. Особено вчера след попадението играхме доста дефанзивно, така случи се защитници да избиват от голината в дадени ситуации. Добре е, когато има суха мрежа за целия отбор, но ние не се стремиме като цяло за това. Стремиме се към добра игра. Разбира се, ще дойде момент в първенството, който точките ще ни трябват. Радвам се, че идват в по-ранен етап от първенството. Така е, мотивиращо е да играеш срещу големи имена като Ботев, ЦСКА, сега идват и Левски другата седмица, края на тази седмица. Така че, да.
Ти каза, Левски израсна в този клуб, сега се завръщаш на Герена. В началото на сезона играхте една контрола, но вие сте коренно различен отбор в този момент. Така че какво да очакват сините от септември на Георгия Спарухов?
Ами, със сигурност може да очакват млад, амбициран отбор, който ще иска да покаже най-доброто си лице срещу един от най-добрите отбори в първенството, предвид и показаното в последно време. Въпреки загубите, Левски е уникален отбор, нали, с велика история. Няма какво лошо да кажа, наистина игра страхотен футбол.
А за тебе по-специално ли е това, че ще се върне все пак на Герена, където немалко години беше в школата на Куба?
За мен винаги е специално да играя там. Всички хора знаят, че историята ми е свързана и с историята на Куба. Немалко време прекарах там. Наистина ще е тръпка за мен да играя срещу отбора, в който толкова време играх. И също така 600-ния ми матч за септември София, наистина символично да е точно срещу Левски. Ще търсиме възможно най-добро представяне.
В предварителния разговор, когато те оговарях за интервюто, каза, че баща ти се е прибрал от Китай, там свърши първенството. Той как е и ти със сигурно е по-голяма тръпка, че и може да те гледа на този матч?
Да, със сигурност ще дойде на матча, както и цялото ми семейство. Днес отидох да го посрещна на летището. Той изпълни своята цел с отбора си, спасиха се и следващата година ще играят пак в първа лига. Не съм сигурен обаче дали той ще се върне в отбора, не е ясно още, но целта е изпълнена.
Това беше вратаря на септември и юноша на Левски Димитър Шейтанов. Иначе във видеоизлъчването, което ви пуснахме за това интервю, едно много любопитно такова беше завъртяно Ралица Караджова с находка, как президента на БФС в момента Георги Иванов бие удари на Димитър Шейтанов от времето, когато работеха заедно в Левски. Иначе почетният президент на Локомотив Поев Христо Бонев е навил мажоритарният собственик на клуба Христо Крушарски да продължи да издържа академията. Както е известно, Крушарски обяви, че спира финансирането още в началото на октомври. Сега той е склонил на молбата на Бонев да не оставя школата на произвола и ще дава пари за нея. Локомотив е в много трудна ситуация. У мен няма съмнение, че като общо ще се справим и ще излезем успешно и с чест от това положение, както сме го правили много пъти в историята си. Така сме калявали вярата си в нашата идея. Това, което най-много ме тревожи в този момент, е нашата школа, в която има доста талантливи деца. Ако без времето и без паричето в академията продължат, част от момчета ще се разбягат, а те са нашето бъдеще. Затова помоли Христо Крушарски да промени решението си поне за школата. Той е много обиден, но се радвам, че заради бъдещето на Локомотив той преглътна обидата и постъпи отговорно, за което му благодаря, каза легендарният Христо Бонев зума пред колегите от Марица БГ. Искам да отбележа и че се зарадвах много от духа, който показа първи отбор в мача срещу ЦСКА. Само късметът ни попречи да победим, казва Христо Бонев. А какво каза Христо Крушарски ексклузивно за Дарик Радио и Диспорт БГ? Сега от интервю, което с него направи Иво Стефанов.
Той беше завършваща фаза. Молбата му беше да продължим да помагаме на школата заедно с една група, която помага от феновете на Локомотив Пловдив. И от тях имаше молба. И те дават скромни дарения. И аз реших да помагам, докато се яви човека, който действително ще почне да издържа. Защото не бива да затриваме това, което сме създавали. Днеска е деня, в който съм отишъл, взел акциите на преди 9 години. И така реших да го направя и този жест, да помогна на децата, защото те не са виновни за деянията на родителите си. Този разговор с Христо Бонев върви от самото начало на моите действия и продължава да ме натиска и да го убеждава. И решихме сега да го направим така с... да помогне докато може докато даде човека, който да вади парите.
А вижда ли се господин Крушарски такъв човек на хоризонта изобщо? Има ли някакво развитие от последния ни разговор? Той беше преди две седмици.
Аз до сега разговори се водят, но тези разговори са малко ела вчера.
Ще го кажа директно, поне на мен как ми изглеждат. Разбира се, отстрани съм на процеса, но не изглежда много сериозно и начина на комуникация с вас.
На човека, който говори за акциите?
Ами да, на хората, които искат акциите. Ако човека,
хората, които искат акциите, знаете, на пазара се отива с някакви стотинки.
Именно.
И казваш, имам 5 лева, колко струва това, става ли не става. Значи аз съм обявил нещо, от което нещо вчера го разкрих, днес ще го разкрия пред вас. Колкото пари взема от акциите на Локомотив, половината ще ги остава за детско-юношеската школа и за отбора да се издържа. Това отговорно, това съм го казал на час от истинските фенове на Локомотив Пловдив. Не искам да обиждам групата, която не я познавам. Аз съм го заявил пред тях, че половината от парите ще да ги управлява Локомотив Пловдив. Но в Локомотив, не на друго място.
Разбирам. Има ли някакво развитие в тази посока?
Тази посока и казвам, няма нищо. Никой не се е обадил за разговор. Искат одит. Значи одита не се прави при мен. При мен документите не са. Документите са в Локомотив Пловдив. За да правиш одит, трябва да има някакви предварителни действия. Предварителен договор. Договор за конфиденциалност. Не всеки може да влезне в къщи и после да те разпространява слуховете, които какво имаш и какво си... какви маджи си забъркал. Значи това... без такъв договор няма кой да влезе в Локомотив. Аз не съм човека, който ги спира. Има си нов човек, който има пълномощно на тая работа и той си движи нещата.
Това е положението около Локомотив Пловдив, казано на жаргон. Синджира дойде, козата още я няма. Това е около преговорите между двете страни. Иначе в среща от 15-я кръг на втора лига, канарчетата от Ботев Пловдив допуснаха домакинско поражение с 0-1 от Спартак Плевен. Говорим за втори отбор и втора лига. Единственото попадение в мача падна в 34-та минута, когато Преслав Антонов бе точен от дуспа. По този начин Доминик Бершняк остана без победа от 29 юли. От тогава насам жълто-черните са спечелили само две точки в класирането. Дубълът на Ботев Пловдив остава твърдо на последно място, докато Спартак Плевен се изкачи на шеста позиция. БРО обяви, че билетите за двубой срещу Черно море вече са в продажба. Привържениците могат да си закупят пропуски по 15 лева от днес до петък. В деня на мача те ще струват по 20 лева. Старозагорци написаха следното. ПФК БРО е пуска в продажба билетите за двубой с Черно море. Среща от 15-я кръг на шампионата е насрочена за 9 ноември от 15 часа. Цената на билетите е 15 лева, а в деня на матча 20 лева. Пропуските за VIP зоната са на цена от 40 лева в предварителна продажба и 50 лева в деня на матча. Между другото, Ботев Берое се представя доста добре в последно време и заслужава подкрепата на старозагорската футболна общественост. Лично мнение казвам. Българска съдийска бригада, водена от Георги Кабаков, ще ръководи матча от Лига Европа между Лацио и Порто на стадио Олимпико в четвъртък, 7 ноември от 22 часа българско време. Асистенти на Кабаков ще са Мартин Маргаритов и Диан Вълков. Четвърти съдия ще е Мартин Великов. За ВАР ще отговарят Димитър Драганов с асистент Кристиан Дингерт от Германия. По същото време в Австрия на Райфайзен Арена Радослав Гидженов ще свири матча между ЛАСК Линц и Съркъл Брюш от Лигата на конференциите. Иво Колев и Петър Митрев ще са асистенти на Гидженов. Четвърти ще Васил Минев. За ВАР ще отговарят други двама българи в лицето на Васимир Елхатип и Никола Попов. Престижни назначения за българските рефери. Това бяха новините от българския футбол. Време и за малко международен такъв. Започваме с това, че въпреки, че самият Лионел Меси не потвърждава или отрича, че ще участва на световното първенство в Щатите, Мексико и Канада през 2026 година, бившият му съотборник в националния отбор на Аржентина Серхио Агуеро смята, че това ще се случи. Мисля, че Меси ще играе през 2026. Той се грижи за себе си. Очевидно е, че той няма да бъде този Лео, който е бил винаги, но му дайте няколко свободни удара, ще направи няколко асистенции, както обикновено, заявява Агуеро пред ESPN. Той може да стигне до световното чисто физически, ако иска, ще го постигне, защото се грижи добре за себе си, добави Кун Агуеро по адрес на Лео Меси, който наскоро се завърна след сложна контузия, която получи на финала на турнира Копа Америка, неговия тим спечели и тази надпревара. Иво Стефанов, като отявлен месивист, какво мислиш по въпроса?
Би ме изненадало, честно казано, ако участва на световното, защото трябва да си дава сметка, между това е много голям проблем на голяма част от спортистите, кога да спреш. Заради това свалял шапка на Тони Кроста, например, това лято свали, слезе от пиедестала в най-точния момент, когато беше на върха, игра на световното първенство пред така публиката, която беше домакинска публика, и аз си мисля, че така трябва да бъде. На върха пък на клубния футбол с Реал Мадрид. Вижда да се колко и липса на Реал Мадрид през този сезон.
Да, има играчи, които са незаменими. Не може да намериш дори на пазара.
Не само, че незаменим, но и същото време намери начина, когато трябваше да се откаже, защото имаше информация, че са опитвали да го накарат да продължи кариерата си.
Дори сега да го върнат, пак ще им свърши работа.
Абсолютно. Но Евала пък и на Тони Крос, че знае кога да се оттегли. Така че е тънка ситуация.
Да, за друга стара кримка във футбола ще говорим сега. Бившият нападател на Реал Мадрид и настоящ на Ал Итихад Карим Бензема говори за актуалната ситуация при испанския гран. Той коментира двамата си добри приятели Килиан Мбапе и Винисио Жуниор, както и слабата форма на отбора. За мен Мбапе не е централен нападател, то е ляво крило. Проблемът е, че на лявото крило играе Винисиус, а той е най-добрият футболист в света, сподели бившият капитан на Лос Бланкос, голмайстор номер 2 и асистент номер 1 на Реал Мадрид пред Ел Чирингито. Килиан Мбапе знае, че там има голямо напрежение. Реал Мадрид е клуб, който може да спечели златната топка, но ако не вкараш 2-3 мача, ще те убият. Трябва да се научи да живее с това и да се подложи на този голям натиск, добави Бензема. Всеки матч е нов и Мбапе трябва да вкарва голове, защото те са го взели само за да вкарва голове. Той има нивото и всичко необходимо, за да успее. Напрежението е голямо, но ще се справи, казва още кавалерът на златната топка за 22-та година. Съвет за Мбапе: не се предавай. Той трябва да си набие в главата, че трябва да играе като номер 9. Винисиус е най-добрият играч в света в момента и не може да освободи мястото вляво. Трябва да се ротират. Килиан е много добър отляво, но сега трябва да е много добър на друга позиция. Реал Мадрид винаги се завръща, още повече, когато всеки се съмнява в тях. Аз винаги ще вярвам в Реал Мадрид. Имам им голямо доверие, казва Бензема. Ти имаш ли им голямо доверие?
Между другото, гледах интервюто на Едо Агире. Интервюто той го посрещна в дома си в Саудитска Аравия. Сега не съм сигурен дали е в Риад или в околностите. Много сериозно интервю, тежко, как се казва.
Иначе, интериорът тежък ли беше?
Сега прав е, бе. Това е нещо, което между другото много дискутирано за Реал Мадрид. Как ще се стиковат двамата, може би така, докато да, се напаснат, там ще изисква време, това е ясно.
Дори има проблем, че и Родриго предпочита да играе в ляво.
Така, но със сигурност е по-второстепенна роля Родриго, но може би Реал, когато двамата се напаснат и наистина започват да се намират на терена с завързани очи, както се казва, тогава за съперниците ще им бъде още по-сериозно. Аз винаги подхожу с търпение това, че във футбола се очакват някакви невероятни резултати за толкова кратък период от време. Не винаги се получават нещата, още повече, че независимо дали си звезда, в нова среда трябва ти необходимост от малко търпение, за да се адаптираш и към най-малко критиките, които са ти по-адреса, защото към Мбапе има критики, не да няма в испанската преса, особено на всичкото отгоре стигна от там, че дори неговите французите почват да го критикуват и то много сериозно.
Те там испанците по-търпеливо го чакат, да, отколкото и французите. Да. Иначе треньора на Милан Пао Фонсека също има проблеми, както и целият отбор. Не се представят много убедително. Те тази вечер играят срещу Реал Мадрид. Ще се срещнат двата отбора с най-много отличия в Шампионската лига. Като начало изказвам съболезнования за жертвите на катастрофата във Валенсия. Трудно е да видим какво се е случило. Нашите мисли са с хората, които пострадаха в този трагичен момент. В Италия имахме нещо подобно, несравнимо, но ние сме с хората на Валенсия, казва изключително човешки Фонсека. Той
то
говори за
Леал.
Това въпросът
е дали тази вечер няма да му е последния мач.
Възможно е, да. Леал ще започне от самото начало. Това, което обикновено се очаква от него, е да бъде решаваш в мача. Той засипа с суперлативи Карло Анчелоти. Карло е отправна точка за мен. Той е най-добрият треньор в света. Всичко, което казва, е важно и си струва да се чуе. Луис Енрике говори пък преди ПСЖ срещу Атлетико и разкрива, че е бил близо до това да поеме Атлетико, но феновете пък имали късмет, защото Симеоне го е направил. Всички знаем как се справи и как се справя Диего Симеоне. Ханзи Флик повтори групата от мача с Еспаньол срещу Цървена звезда, Ерик Гарсия, Феран Торес, Роналд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Бернал и Марк Андре Терстеген са играчите, които са извън строя, но виждаме, че това много-много не се отразява на Барселона. Младият талант на Цървена звезда Андрия Максимович заяви, че ще покаже на звездата на Барселона Ламин Ямал, че е по-добър играч от него. Утре ще изляза и ще покаже на Ламин Ямал, че съм по-добър от него. Смятам също да си разменя фанелката с него. Той е страхотен играч, заявява 17-годишният Максимович. Андрия Максимович има 12 матча и 2 гола за първи отбор на Цървена звезда до момента. През сезона Ламин Ямал има 6 гола и 8 асистенции за Барселона за 15 мача. Възхищавам се на самочувството на Андрея Максимович, но мисля си, че е добре да се завива по-хубаво вечер, защото някак си е понастинал, ми се струва на мене, и не е в много добра кондиция.
Така, но е факт, че сърбите продължават да изкарват таланти и не ги е страх по никакъв начин да пуснат 17 годишен срещу 17 годишен, образно казване, но е факт, че залагат на своите хора от школа и продават на всичкото отгоре.
По-добър от другия 17 годишен в този матч.
Е сега, да.
Не, че е ясно, да. Разбира се. Треньорът на Цървена звезда казва: мисля, че Барселона ще ни победи. Той е доста по-стъпил на земята.
Бербатов е интересния.
Да, Бербатов, чакай сега, това го забравих аз.
Лондонското дерби, чакай много да го сигурно аз го гледах и да. В социалните мрежи го има. И Джейми Каргър и другият, пишем пощадател, не се сещам сега името, който беше просто наистина така много успешно.
Той говори за Фулам и Брентфорд.
Е, да, той е матч, който завърши по, в понеделник вечер, завърши по страхотен начин, максимално драматичен. Фулам губеше до 90-та минута, кара два гола в добавеното време, 2 на 1.
Да, той е бив футболист на Котиджърс. Все така, пак, да. Това беше един от онези мачове, след които се правят бебета, сподели с усмивка Бербато, след като бившият му тим се добра до трите точки с два гола в добавеното време. Най-класическият случай за такъв матч, който се сещаме, пак с участието на бивш отбор на Манчестър Юнайтед срещу Байер Мюнхен, и тогава сигурно са правили бебета, след като играчите на Сера тогава победиха на Камп Ноу тимът на Байер Мюнхен. На време за новините извън футбола, сега от Тепиво.
Започваме с тенис. Григор Димитров разбра съперника си за първия си матч от турнира от серията ATP 250 във френския град Мец. Първата ракета на България ще се изправи срещу бившия номер 8 Камерън Нори, който постигна драматичен успех над Роберто Карабаес Бена. Това е първа победа за Нори, за Нори от юли насам, като с нея си осигури среща с Григор Димитров в осмината фаза на турнира. До момента двамата са се справили три пъти един срещу друг, като британецът има предимство срещу българина 2 на 1 победа. Аз мисля, че е време Григор да изравни този показател. Към днешна дата Камерън Нори е номер 57 в световната ранглиста. Двобоят на Григор Димитров с Камерън Нори ще се играе утре. Пак повтарям, това е първа победа за Нори от юли месец насам. Носителят на 24 титли от големия шлем Новак Джокович няма да играе на финалите на ATP в Торино, които ще се проведат от 10 до 17 ноември. Социалните мрежи 37-годишният сърбин обяви, че се оттеглят заради контузия. За мен е че да се класирам за финалите на ATP в Торино. Очаквах да бъда там, но заради продължаващо лечение на контузията ми аз няма да мога да играя. Извинявам се на тези, които очакваха да ме видят. Пожелавам на всички участници добро представяне. Ще се видим скоро, написа Джокович. Нещо много важно тук, подробностите вече. В момента сърбина взема пето място в световната ранглиста по спечелени точки от началото на календарната година, на шеста позиция. Оттеглянето му означава, че деветият в ранглистата Андрей Рубльов ще попадне сред 8-те участници на финалите на ATP, а Григор Димитров, който е номер 10-та, ще бъде първа резерва. Норвежецът Каспер, от който е номер 7, и австралиецът Алекс Миньор, който е номер 8, също и на теория си гарантираха мястото в Торино. Джокович, който кариерата си има още 99 титли от турнира на ATP, е печелил финалите на ATP 7 пъти в кариерата си, включително и в последните им две издания през 2022 и 2023 година. Григор трябва да се надява някой от ранкираните преди него за календарната година да се оттегли, за да може да участва на турнира в Торино. Така беше и миналата година, за съжаление Григор не участва в последният турнир за годината. Да се надяваме, че тази година ще има късмет за Гришо и ще може да се добере до участие на този турнир.
Интересни сината заслужава. Доста усилия хвърля, явно му се играе на този турнир, защото почине пропуска.
И тази година в топ 10 да завърши на тенис е изключително голямо постижение. Много силна 2024 година за Григор Димитров, без никакво съмнение. Само като видим каква е конкуренцията, как се сменят поколенията и какви тенисисти навлизат на дневен ред, и въпреки това Григор е сред топ 10 на най-добрите вече на години, които така по принцип тенисистите занижават представянето си, са по-надолу в ранглистата. Той отново акцентираме на топ 10. Сега от тениса към волейбола насочваме се към Жежов, където отборът на Марица ще се изправи срещу Девело Прес в двубоят в Полша на 6 ноември от 19 часа. А Валери Стаков, пратеникът на Дарик Радио, ще разкаже повече подробности сега около предстоящия матч и настроението, което се намира тима на Марица.
Здравейте, колеги, здравейте от мрачен Жежов, както ти го каза, полския град. Хегемоната България по волейбол при жените Марица започва утре 8-то си участие в груповата фаза на Шампионската лига за четвърти път срещу полски тим, точно както преди две години отново в Полша на старта на най-престижния клубен турнир. Тогава бе Хемик от Полица, сега вице-шампион на Полша Девело Прес. Преди около 3 часа българската делегация пристигне в Жежов, срамно потеглено от Пловдив, прехвърляне или прикачване в Мюнхен. Така ще е тръгване всеки път по нощите, както се казва, докато най-накрая някой не реши да направи летище Пловдив нормално. Следва кратка почивка и в 19.30, както казвате Иво, българско време, в 18.30 тукашно започва и заниманието, официалното занимание на нашите момичета в зала под Проми. Ще се опитам да направя интервю с някои от българските волейболистки, може би Жана Тодорова, най-опитната в нашия тим. За Жана това е седмо участие в груповата фаза на Шампионска лига. Тя вече гостува тук преди 2 години с водени от Иван Петков Прометей Украина. Част от украинския шампион тогава бе и Николай Касабов, който отново се завърна в Марица и сега е в щаба на жълто-сините. В местния тим Девелопрес има оставена ярка българска следа. Бившите волейболистки на Марица Мирослава Паскова и Кремена Каменова спечелиха бронзовите медали в предишни шампионати преди няколко години, не си спомням колко, но след този успех Кремена премина в Марица. Друга бивша волейболистка на жълто-сините Петя Баракова и Ева Янева също оставиха силни следи и изяви тук. Разпределителката, първият шампионски тим на Марица Весела Бончева също игра в Жежов. Наистина ярка е българската следа. Каква следа ще остави сега шампионът на България? Отговорът очаквате утре от 18 българско, 19, 18 местно, 19 българско време. Вице шампионът на Полша Девелопрес срещу 10-кратния шампион на България. Валери Станков, Дарик Радио, само на 90 км от границата с Украина.
Благодаря на Валери Станков. Дори той е в състояние да влезе в времето, което сме определили, когато сме говорили преди ефир.
Вече
интересни даме на така намигвания.
Като се върне, трябва да разбере, че вече е ноември, не е септември.
Да, на леки намигвания от Валери Станков и към управлението на град Пловдив.
Летище трябва да правим,
да.
Сега, така ли?
След стадионите и дърбалите. Еми, дай дърбалото нещо. Времето ни притиска, обаче имаме Ройтери, което трябва да пуснем сега на Инес Павлова с българския волейболист Николай Лучиков, който говори пред Дарик Радио, след като обяви, че слага край на спортната си кариера на 37 години. Нека чуем Николай Лучиков за Инес Павлова.
Волейболният ни национал Николай Лучиков, който реши да сложи край на спортната си кариера на 37 години. Така ли е наистина, Ники?
Здравейте, да. Да, всъщност, да. Иде момента, в който да кажа стоп.
Стоп на волейбола, стоп на изявите чита на полето или ще продължиш да бъдеш извън него, но до него?
За сигурност волейбола е огромна част от живота ми до сега, така че ще продължа да съм покрай него, макар и не чисто физически, но ще се опитам да помагам с каквото мога и както мога, така че оставам покрай волейбола, така да кажем.
В последния ти отбор Дея Спорт, първо, че извадиха номерът ти извън игра, което е несъмнено честно, ти беше заедно на полето с твой набор, ако мога така да се изража. Ти защо реши да спреш?
Ами защото общо винаги аз започнах да играя на 10, така че може би беше логичният момент, в който трябваше да кажа стоп, не заради толкова чисто физически някои неща, просто защото усещах отвътре, че не мога да правя това, което знам.
Тялото не слуша.
Ами, в общи линии, нали, да, винаги идва такъв момент при спортистите, всички спортисти, нали, в които, нали, знаеш и можеш, обаче не можеш да го направиш, нали, чисто физически. Така че усетих просто, че е дошъл моят момент.
Чухте Николай Лучиков в интервю на Инес Павлова за Дарик Радио. Баскетболният Левски стартира абонаментната кампания за сезон 2024-2025. Обявиха от клуба социалните мрежи. Цената на редовна карта е 100 лева. Тя осигурява вход за всички мачове на сините София. Всички приходи отиват директно към отбора. Бройките са ограничени, заявиха от клуба. Френският журналист Жафар Аир Аудиа се здоби с медицински доклад от юни 2023 година, доказващ, че алжирският боксьор Каймарей Халиф е биологичен мъж. Новината идва месеци след като Халиф спечели златния медал на Олимпийските игри в Париж. Повече подробности около този скандал, който продължава в Диспорт БГ, може да намерите.
Времето грам не ни стига, така че спираме до тук. Мартинев Статиев без звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор, Иво Стефанов и Стефан Стоянов. Ви пожелаваме лека и спокойна вечер. Останете с Дарик и Диспорт БГ. Тази вечер има мачове от Шампионската лига, класиката Реал Милан.
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.